А зараз давай поговоримо про промоду.
Сьогодні у нас гість, компанія, якого хед-офіс якогось знаходиться не в Києві, він приїхав до Києва, а сам він з Харкова, Олександр Колб, з компанії Промода.
Да, давай прямо скажемо. Ми запросили Олександра для того, щоб він нам дав коментар до іншого випуску, який вийде у нас...
От-от,
на каналі, але потім зрозуміли, а чого б не поговорити з Олександром і, в принципі, про його компанію, яка, на секундочку, 19 років вже існує на українському ринку, і будь-яку рекламу якогось інтернет-магазину, яку ви бачили в інтернеті, скоріш за все, вони запускали.
Так, да, і треба сказати, що вони є одним із лідерів на своєму ринку. Дійсно, це досить велика компанія, 400 плюс людей у них зараз буде, і... 19 років будувати бізнес, це, ну, потрібно вміти. Тому я сподіваюся, що інтерв'ю вам сподобається, і ви його додивитесь до кінця. Але перед цим скажемо, що наш проект підтримує з першого епізоду компанія Favbet. Компанія Favbet передала 10 мільйонів гривень на проект «Єдність», в рамках якого збирається 235 мільйонів гривень на 10 тисяч FPV-дронів. Всі ми знаємо, як FPV-дрони важливі на фронті. Компанія доєдналась до цього збору і закрила його частину. Нагадаю, що перед цим також Favbet передав 53 пікапи для армії дронів, і вас також закликає не забувати донатити на Збройні Сили України. От, знову ж таки, весь час рекламую інстаграм Антона, підписуйтесь, він постійно репостить збори, яким довіряє.
А я рекламую інстаграм Лі, підписуйтесь у нього кожен день, якась цікава історія з історії чи бізнесу.
Як там, як? Якщо перейдемо вже до Промодо, було б, напевно, класно, щоб ви трошки розповіли, яким воно було до повномасштабного вторгнення, і що от ці 500 днів війни змінили в компанії. І для тих, хто не знає, в нашій аудиторії, розкажіть, напевно, просто чим займається компанія.
Ну, на сьогодні Промодо, я вважаю, це абсолютний лідер діджитал-маркетингу в Україні. На початок і зараз, в принципі, на початок війни, ми працювали, наша стратегія була працювати з Яком-проектами, з великим Якомом, і там 9 із 10 топових площадок це були наші клієнти, і вони, в принципі, лишаються нашими клієнтами. Але ми зараз в стадії трансформації, зміни нашої стратегії. Ми зрозуміли, що ми доросли до стелі в нашому позиціонуванні Якому, і ми змінили стратегію на те, що ми всередині називаємо Промодо 360, то сьогодні, по суті, Промодо – це чотири великих напрямки. Це, по суті, перформанс, в якому ми, мабуть, є там головна наша експертиза, і ми ні в якому разі не відмовляємось від клієнтів, тих, які раніше, і за що нас раніше любили, це перформанс для якому. Це напрямок бренд-контенту, по суті, те, що виросло з відділу соціал-медіа, соціального маркетингу. Там уже в нас і продакшн, і креативні групи, і так далі. Дуже непогано зараз зростає цей напрямок. Напрямок медіа і напрямок стратеджі. Тому нам вдається зростати за рахунок того, що ми нарощуємо ту експертизу, якої в нас не було раніше. Ми нарощуємо потрошку нашу долю клієнтів, які за межами України. Ну, чесно кажучи, відверто кажучи, ми кожну стратегічну сесію ми прописували в SWOT-аналізи, що є ризики там війни, є Росія, і нічого з цим не робили. Я думаю, що ця штука присутня багатьом. Ну, тобто ми нічого не робили.
Тому ну, а що можна було зробити? Бистріше вийти на Захід?
Да, в 2021 році в нас було 70 відкритих вакансій, з 2021 по 2022 рік в нас був всередині наш внутрішній документ, який називалось «Черга з клієнтів». Тобто ми не встигали з тим потоком клієнтів. Ну і звичайно, коли там дивишся на Захід, там англійська мова, зовсім інший продукт і так далі. Ми такі, який Захід, відверто казати, коли в тебе тут стоїть черга. Зайшли ми в війну з всього 7% було в нас доля Overseas, то, що ми називаємо класичний Overseas, це клієнти. Ми її називаємо його класичний Overseas, це теж наша внутрішня специфіка, тому що, наприклад, там є клієнти з Казахстану або з Азербайджану, які спілкуються російською або українською, або англійською і так далі. Це не класичний для нас Overseas, тому що в цих країнах я все-таки бачу ризики. Да? Для нас класичний Overseas – це клієнт спілкується англійською, а центр прийняття рішень знаходиться не в Україні і не в країнах в минулому СССР чи СНГ. І це країна з мінімальними ризиками, в якій є все сервіси. Тому зараз на це доля потроху підростає, підростає непогано. Це ж, розумієте, ми...
А ви якихось селезів там взяли, чи як це відбувається?
Ну, дивіться, в нас десь 40 працівників зараз не в Україні. І тому наші люди працюють там. Селів ми там не брали. Поки що ми в стадії доопрацювання цього питання, чи потрібні нам там сели, і як туди виходити. Тобто, поки що, так, потроху-потроху воно підростає. Це ще питання мови, тому що коли це дуже, дуже легко сказати, слухайте, зараз ми підемо на Захід, а коли ми почали рахувати, скільки людей у нас можуть говорити англійською мовою, то в нас виявилось в відділі продажів всього 2 чи 3 людини можуть це робити. А далі ж це ще питання продукту, delivery, там, customer success і так далі.
Ну, да, це гроші прийняти, да, як мінімум.
Документація,
аккаунт менеджмент. Я скажу, ми, можливо, десь цілеспрямовано цього не робили, мабуть, в тому числі не... Ну, мабуть, це... дуже неправильно було, але скажу, як є, що ми розуміли, що якщо ми, нас співробітники дуже класно розуміються англійською і так далі, то ми, по суті, були донором для того ж аутсорсу. Да? У нас були навіть кейси, коли ми беремо програміста, він сидить у нас там 2 роки, потім каже, слухайте, я пішов в GlobalLogic, а GlobalLogic зверху. Тобто, да, він каже, я пішов в GlobalLogic, там мене садять на бенч, і мені дають зарплату в 2 рази більше. Тобто, ти розумієш, що якщо людина класний професіонал і ще знає англійську, то ти просто в лоб конкуруєш з усім аутсорсом. А я вам вже сказав, що 93% наших клієнтів – це Україна, і ми просто не можемо там по зарплатні з ними конкурувати. Зараз, можливо, можемо, а це, ну, в принципі, це дуже тяжко. Да? І для нас, можливо, там ми дивились, ой, не знаю англійське, це означало для нас, що там менші ризики для людини, щоб вона перейшла в аутсорс, тому що там... потребують знання англійської.
У мене ще... знайома теж на таке жалілась, вона в агентстві працює, вони тільки наберуть людей, потім прийде айтішка і всіх цих людей забирає, да, просто помноживши зарплату на 2, якби і все.
Да.
Вони виховали людей, їх забрали.
А їх там пре, ну, аутсорс весь дуже сильно зростав, і ми просто не могли конкурувати. І що ми отримали? Що ми отримали початок війни, нам треба клієнти з аутсорсу, у нас співробітників з англійським немає, тобто ми повинні підвищувати зарплатню для того, щоб наймати цих людей, а ринок весь іде вниз. Ми розпочали березень, у нас було 15% з нашого оберту, тобто ми там, ну, це була катастрофа.
А як зараз відновились, на якому рівні?
Да, ми зараз відновилися, і ми зрівнювали 21 рік, останній, мені здається, чи травень, чи червень ми зрівнювали, то ми йдемо зараз на плюс 17%
в гривні,
в доларах.
А, вже прям в доларах йдете.
Да, да, ми відновили, ми восени вже відновили історичні наші цифри в гривні, а зараз ми вже йдемо трошки в доларах. Ну, ми і збільшились за час війни. На початок війни нас майже було 350. Там я писав про це пост в Фейсбуці. Там трошки нам не хватило до 350 співробітників. Звичайно, деяку частку людей ми втратили. Хто пішов на фронт, хто сказав, що все, моя місія, волонтерство. Хтось вирішив взагалі змінити країну проживання. У нас, ми, мабуть, там скоротилися до 300. Ще в кінці травня ми теж про це говорив, все-таки були вимушені, як сказати українською,
так і є.
Змушені, да, були змушені звільнити людей, перевести на парт-тайм 30, яким ми взагалі не могли нічого запропонувати з точки зору роботи. І от зараз, ну, я думаю, в цьому місяці ми повинні перейти кількість в 400 людей. Тобто ми зростаємо потроху.
А от за рахунок чого це відбувається? Тому що от у нас з Антоном є друг, Ігор Фінашкін з IMIDEA, і він теж, в нього агентство, вони 21 рік, вже, верніше, в 23 році, вони вже перевершили показники 21-го, і там і в гривні, і в доларі. І, ну, ринок вже ж не збільшився, він менший став.
Ринок став менший, але я вже трошки відповів на це питання, тому що ми пішли в вертикалі. Якщо раніше ми були сфокусовані виключно на клієнтах e-com, то зараз ми розвиваємо експертизу в інших напрямках. Наприклад, у нас там дуже там непогано зараз виходить там з креативом. Дуже непогано виходить зі стратегіями, дуже непогано виходить з медіа. Там навіть відділ соціального маркетингу, там про соціал медіа, який раніше був, це зараз уже там 50 людей. Там внутрішній продакшн, ми робимо анімацію, ми знімаємо ролики, ми готуємо стратегії, ми захищаємо креативні ідеї і так далі, так далі. Тому частково за рахунок цього, частково, в принципі, не всі інструменти просіли. Якщо говорити там в перформанс-маркетингу, то контекстна реклама, те, що для нас завжди було там нашим локомотивом, нашою сильною стороною, звичайно, воно трошки підсіло, але пошуковий маркетинг, він навпаки збільшився, тому що там ринок, в принципі, вже розуміє, що якщо ти виключаєш там пошуковий маркетинг для сайту, в якого багато контенту, ну, якось ти там можеш протягнути, але потім там в майбутньому ти будеш дуже довго наздоганяти, і ми навіть бачимо, що деякі клієнти, вони буквально там з перших місяців навіть збільшували бюджети, тому що вони розуміли, ага, вони бачать, цей конкурент там погано себе відчуває, цей пішов скорочення, а я зараз відвоюю, ну, його частку. І дуже багато те, що в тому числі ми бачили після ковіду, от я не знаю, там аптеки, да, вони в принципі з'явились після ковіду. До ковіду ніяка аптека там, ну, ми багато разів спілкувалися, але там про онлайн вони казали, слухайте, та який там онлайн, там забудьте і так далі. Зараз аптека низьких цін, аптека доброго дня, аптека 911, ліки 24, подивіться, як зростає. Да? Тобто кожна криза, вона генерує нових, звичайно, що хтось помирає, хтось не витримує, це погано, але можна подивитися і на позитивну штуку, що кожна криза дає можливість трансформації компаніям, там, ну, волшебний пінок під зад. І з'являються люди, які просто, я не знаю, там, не сидять, все пропало, а які перебудовуються, і це майбутні мільйонні, мільярдні компанії через 2-3-4 роки. Ми от на айфорумі, я ти згадав, ми спілкувалися з Володимиром Поперечнюком. Він каже те ж саме, що вони навіть бачать там по даним Нової Пошти, що дуже багато того бізнесу, якого не було раніше. Тому з перемогою, я думаю, що ми побачимо нових гравців, там 2-3 роки ми побачимо дуже багато нових таких скілованих гравців на цьому ринку. Тому за рахунок цього трошки виход. Ну і зростає доля оверсіз.
Про аптеки хотів сказати, що вони точно себе класно почувають. Там дуже смішно, в Києві на перетині Франка і Володимирської, там виходить, у тебе може бути 4 точки бізнесу на кутах. На одному стоїть Макдональдс, на 3 інших стоїть 3 різні аптеки. Тобто у тебе, вони не тільки в онлайні, вони і в офлайні якось себе навчили почувати, ну, неймовірно, як ніколи раніше.
Ну, аптеки ніколи не обженуть шаурму. Тому що мені здається, що у нас в районі басейну там знаходиться 28 тисяч точок шаурми. І в кожної є свій амбасадор.
А аптеки ти рахував там?
До речі, там, мені здається, аптек немає. Шаурма краще
треба
будь-яких ліків.
Тобто у вас зараз, в принципі, якщо раніше можна було сказати, що промодо, ну, сильно підв'язаний в виручці до того, як себе e-commerce відчуває, тому що ви займалися перформанс-маркетингом, в принципі, усього великого e-commerce. Зараз ви не так підв'язані під те, типу, наскільки класно себе, умовно, розетку почуває чи інші сайти, тому що ви сфокусувалися не лише на PPC, не лише на контекстній рекламі, а й на креативні, стратегічні складові.
Ми будуємо зараз промову. Я ж кажу, ми назвали це всередині. Я дуже злюсь, коли це виходить назовні, але зараз сам же цього це кажу. Ми назвали це всередині промоду 360. Ми хочемо клієнту пропонувати максимум інструментів діджитал-маркетингу. У нас це Виходить, ми бачимо це по запитам, по клієнтам. І дійсно, ми зараз такої трансформації. Наша задача, от на айфорумі ми ставили стенд, і наша задача була показати, що да, ви знаєте нас як перформанс-агенцію, але наша задача побудувати агенцію повного циклу і запропонувати вам на високій якості ті інструменти, в яких ми там раніше не працювали. Але я б не сказав би, що для мене Ucom, дивіться, коли ми переходили в Ucom, це дуже класна штука. Ми відкрили просто свій P&L, подивилися, з чого ми отримуємо гроші, виявилося, що на той час, я дуже добре пам'ятаю, це було моєю ще дипломною роботою в KMBS про трансформацію компанії. Тож 86% нашого доходу було саме з клієнтів, які ми відносили до сегменту Ucom. І ще Діма Шоломко колись мені сказав, це
екс-директор Google.
Да, чого екс? Він є директором Google.
Да? Мені, да? Я думав, що його підвищили.
Ні, Діма Шоломко є директором.
Куди можна підвищити з директора?
Ну, він директор Google Україна, а став директор Google там півсвіту. Ага. Якось так, ні?
Ну, це не виключає, але він лишається директором Google Україна.
А що в нього
Україна.
Є пивоварня?
Він завжди казав, що Ucom – це двигун. Двигун реклами в онлайні, і тому ми дуже правильно зробили на той час рішення. Давайте так, якщо не буде Ucom, дуже все буде погано. Тобто перші гроші з'являються в Ucom, і це дійсно локомотив для діджитал-маркетингу, я думаю, не тільки в Україні, а в світі взагалі.
А от як у вас з конкурентами спочатку повномасштабних стало більше, менше? Бо мені інколи здається, що навіть на тому ж рекламному ринку, ну, частина агентств просто, не знаю, втратили свій драйв, сили, розсіяли, зникли, і інші агентства, які були в Україні, змогли за рахунок цього там вирости. Як це у вас?
Не знаю, чесно. Звісно, в медійному просторі стало всіх менше, але я б не сказав, що вони просто пропали. Деякі можливості ми зараз бачимо, але якщо говорити про ті ж продукти, там, стратегія або медіа і так далі, то ми більше зараз перетинаємось з сітєвими агентствами, там, OMD, Denso, Edges Media і так далі. Тому, мабуть, ми більше зараз там з ними конкуруємо. А якщо говорити про перформанс, то, мабуть, ну, я бачу на нашому горизонті, я бачу тільки нас і NetPeak, де дуже рідко ми з кимось там пересікаємось. Тому, да, є таке враження, що, можливо, там, хто був великий, стали трошки більше, хто посередині, можливо, там не дуже добре справи, але ми теж програємо тендери і ми теж конкуруємо. Тому не можу сказати, що прям там, знаєш, там якась там каста відділилася, померла, якась там каста дуже сильно зросла.
Я от завжди мені цікаво з підприємцями такого рівня говорити, а як це керувати компанію 19 років?
Та якось воно управляється.
Воно, та звичайно, якось управляється, але 19 років один той самий бізнес.
Ну, я б не сказав, що я зараз дуже глибоко в операційному бізнесі, чесно.
Ну, ти CEO.
Я CEO, є в мене виконавчий директор Антон Поліщук, і тут йому велика дяка, що він там дуже багато операційної частини тягне на собі. Я CEO, якщо б там подивитися там мою зону відповідальності, то я відповідаю за стратегічний напрямок і за наші продуктові рішення, тому що, окрім того, що, як я вже сказав, у нас там 4 великих напрямки – це агенції. У нас ще є продуктові рішення. Там у нас є продукт Клеспо, який ми разом розвиваємо з нашим партнером Єспутник. У нас є JustWork. До речі, вчора давав коментарі для Аїну і так далі. Тобто ми хочемо не тільки в агенції розвиватися, але ми хочемо ще й продуктові історії розвиватися. І ми дуже довго на це сперечалися, дуже довго думали, як це все-таки потоваришувати в нашому під єдиним брендом Promodo, ми знайшли рішення. Тому є ще ця частина, яка не дуже публічна. Да, є Толока, наш синдикат, який ми запустили з моїми партнерами. Ти знаєш, відповідаючи на твоє питання, я ж навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі, там у нас був такий предмет, який називався системне мислення. І нас там навчали чому? Що якщо ти розумієш, як працює система, то, в принципі, кількість людей неважлива. І дійсно, що коли, ну, мене не вчили бізнесу, да, я там розпочинав бізнес там своїми товаришами, да, і коли в тебе 5 людей, це ще нормально, а коли 15, я пам'ятаю цей кошмар просто, коли ти взагалі не розумієш, що відбувається.
І, коли 400, то взагалі,
да,
напевно, і, виходить звідти.
Да, ні, нормально, ти привикаєш, просто забуваєш.
Ти всіх ім'я знаєш?
Ні, на жаль, я тобі скажу, я навіть в лице не всіх знаю, тому що це...
Ну, ремоут частина ж працює.
Да, це зворотня сторона зараз формату. Але було тяжко, да, було тяжко 15 людей, потім було тяжко там 50 людей, потім було тяжко 120 людей. Але потім, коли в тебе вибудовується костяк, да, якоїсь системної компанії, ти, в принципі... Ну, я не відчуваю там зараз там плюс-мінус 100, нічого взагалі не зміниться, тому що там ми розуміємо, що там є тімліди, є керівники і так далі. Да, ми там нашу управлінську систему трошки там змінили, ми додали ще прошарок там стратегічного комітету, в який включили там декілька людей. Але, в принципі, коли ти розумієш, ну, на рівні там 300-400 людей, ну це моя особиста думка, мені здається, там воно вже досить все зрозуміло, і навіть ти сам не розумієш, як воно відбувається, але ну, воно якось... Воно,
я бачу, як дивиться якийсь мідл-менеджер промода це інтерв'ю і каже, да яке ж зрозуміло, я нічого не розумію.
Ну, да, раніше я переживав, я заходив в офіс, там я зустрічав людину, яку не знаю, я такий, ох, там, я не знаю, там мені було соромно, я не знаю, як людину. А зараз от, ну, iForum, у нас було на iForum'і там 40 людей, ну, я половини не знав. Мені з цим ок. Всі знають, що я Саша, там я поздоровався, що вони роблять, хто їх туди привів. Я не знаю.
Головне, щоб Global Logic не вкрав, а все інше нормально.
Global Logic проходить, офер дає.
Не чіпайте, по рукам просто бити. А хочеться все ж таки про класичний оверсіз попитати, якого, там, на який ви, я не знаю, чи робите ставку чи ні, як ви до цього підходите? Тобто ви обрали собі, не знаю, країни, з яких ви хочете пошукати клієнтів, чи ви не принципово в якому ринку, який тип цих клієнтів? Типу, ви йдете з теж оцім промоду 360, чи більше з перформанс-маркетингом?
Дуже класне питання. Я скажу, що у нас було декілька гіпотез, і всі вони не справдились. Тому ми зараз в пошуку. Спочатку ми думали, яким чином, що треба йти на захід з тим, що в тебе є коренева компетенція. Це перформанс, яком. Ми пішли з цим, не працює. Тому що коли ми заходимо там до американців, вони кажуть, слухайте, чуваки, тут отак от перформанс-агенції, таких як ви, і вони спілкуються на нормальній англійській, ні, типа, не працює. Що ви ще можете? Ми кажемо, ну дивіться, оцьому клієнту там показуємо кейс, дивіться, ми там йому розробили там ідею креативну, намалювали банери, зробили медійні рекламні кампанії, порахували це з перформансом, вони кажуть, блін, слухайте, цікаво, а в нас цього ніхто не робить, да? І ми зараз самі трошки на етапі переосмислення того, з яким продуктом іти. Потім друга історія. Ми хочемо там виключно ринок Польщі. Пишемо туди кучу контенту, їздимо на івенти, вступили в якусь асоціацію. Потім бачимо, що цей контент він на англійській, і починають клієнти приходити там з Чехії, з Латвії, з Литви і так далі. Ми такі, слухай, ну якщо ти пишеш контент, то смисл його торгувати тільки на один регіон. Давай на всіх. Тому наша задача зараз така. Ну і в принципі, давай так, якщо відверто казати, ми так коли про моду розпочинали, то ми робили все. От ти бачиш, ти там голодний до грошей, ти студент, ти готовий робити все. Банер намалювати без проблем.
Я вмію.
Да, неймінг без проблем. Ми ще UX/UI можемо, і дизайн, і все. Тому, мабуть, ми зараз на Overseas намагаємось, в принципі, розширювати той продукт, який ми робимо в Україні. Потім наша задача знайти паттерни. Да? От ми тільки там наближаємось до паттернів. Я, наприклад, це може бути там, у нас з'явилося 10 клієнтів автомотів на ринку там США. О, ми бачимо, що у нас з'являється експертиза, ми там уже знаємо, там, на яких CRM-ках вони працюють і так далі, і так далі. Це вже можна там вивішувати на флаг і казати, слухайте, от тепер ми будемо на цьому фокусуватись. В принципі, ми те саме робили в Україні. Да? Тобто ми сказали SEO, потім криза 2008-го, ми зрозуміли, що ну, взагалі SEO якось так погано, давайте будувати, тут тоді було таке модне слово, комплексний інтернет-маркетинг. Ми сказали, о, ми комплексний інтернет-маркетинг, ми робимо SEO контексті, ще UX-UI. Да, потім воно якось бігло-бігло, потім, а воно ж, ви зрозумієте, що в бізнесі воно так влаштовано, що ти зрозумієш, коли треба змінюватись, тому що воно в тебе всувало, це повна жопа. І ти тоді, коли такі повна жопа, ти думаєш...
Цитати можна розуміти.
Ну да, ти коли, ну знаєш, мені задають питання, коли треба будувати бізнес-процеси. Кажу, ти зрозумієш, слухай, чувак, воно так тебе накриє, що ти сам їх побудуєш. От не треба бігти попереду паровоза, тому що ти сам зрозумієш, коли тобі будувати бізнес-процеси, тому що тебе порве просто. О, та ж сама історія у нас, і ми так розвивались, коли зрозуміли, що все, ну далі не можна. Ми позвали першого, я пам'ятаю, там Ваче Давтян, мій товариш зараз, я тоді з ним познайомився, кажу, Ваче, все, касовий розрив, якась, блін, я нічого в цьому не розумію. Це було у нас десь 80 чоловік. Він тоді з нами зробив перше стругування, він нас тоді сфокусував, сказав, чуваки, straight ahead, надо туди. Ми бігли туди, потім опять нам стало погано, ми сказали, хоп, тепер треба на Яком. І так далі, так далі. Тобто це поетапна історія. Тому я не можу сказати, там, не буду брехати, що у нас є там чітке розуміння, що ми йдемо туди на ринок, і ми от саме будемо такі. Угу. Наша задача зараз, щоб наша доля Overseas переростала. Вона переростає. Коли ми побачимо, о, 20 клієнтів там, 30 там, тоді можна там відкривати офіси, там хизувати, що ми там відкрили сейлів і так далі. Тобто ми з цього виходимо. І дійсно дуже ринок змінюється, дуже багато питань, тому що ти ж не можеш сказати, все, я відкрив офіс, як я кажу, там, відкрити офіс в будь-якій країні, це $3000 і 3 дні роботи.
А це місце в коворкінгу.
Да, а далі що робити? Ну, ми так офіс відкрили в Англії, там, ми до сих пір у нас є офіс в Лінкольні, я відкрив офіс за півгодини, не виходячи з офісу. Тобто відкрив компанію, не виходячи з офісів. Він до сих пор існує, там щось він генерує, там невеличка частка є і так далі. Але проблеми які? Що наша англійська там не підходить, тебе не хоче слухати, англічани дуже консервативні, навіть якщо в тебе класна англійська, ти думаєш, що ти супербог, то поїдь в Ліверпуль, поспілкуйся в Ліверпулі з людьми, ти зрозумієш, що ти взагалі дно в англійському.
І по життю.
Якщо в Оксфорді не вчився, то взагалі не людина.
І по життю. Тому воно, ми так, зараз наша задача, ми збільшуємо лідген, ми перепрацювали сайти, це дуже велика для нас боль особиста. Ми переробили українську версію сайту, переробили англійську версію сайту. Ми трошки збільшили команду маркетингу, і воно зростає. Я думаю, що прийде час, коли ми скажемо, все, ми знайшли свою фішку, ми B2B, ми там автомотив, і ми ринок там Австралії чи США. Але зараз воно...
Мені просто цікаво, днями говорив з Уклоном, в них всі їхні співзасновники перейшли в борд, взяли нових там CTO, CEO, SEO, і перед ними поставлена задача довгострокова, 50% всього витруху компанії має генерувати не Україна. У вас є якась така ціль?
Є в нас така ціль, вона саме зафіксована в окіарах, ми переходимо на окіари, і в нас є ціль до кінця цього року, щоб 50% витругу було з ринками, не пов'язаними з Україною.
Ого, ну це так не...
Але ми не хочемо втратити Україну, тому що для нас все-таки, я думаю, що дуже багато, знаєш, я їх називаю романтиками. Тут от розпочалася війна, всі зрозуміли, що жопа, все, ми зараз підемо, ми зараз побудуємо. Та ти там нікому не треба, там таких, як ти, дуже багато, і ми бачимо, ми вступали, ми є членами асоціації СІДА, це Central East Europe Digital Agency Асоціація, і ми туди подали заявку, вони подивились на нас, сказали, ніфіга собі, вони бояться нас туди брати, і я півтори години розказував, чому я хочу з ними. Тобто, знаєш, в нас існує така історія, що там Європа, Open Mind, Америка, все, нас везде, десь чекають. Та не чекають ніде.
Мені здається, приклад Монобанку і Польщі найкращий приклад якраз цього, що він вже не може півроку запуститись там.
Не чекають ніде, і нікому ти не потрібний. Зрозуміло, що війна, їм там десь жалко, але ти їдеш на нормальній машині в Польщі, і всі там курва українці понаїхали, і вони хочуть тобі там встромити викрутку в колесе. Я якось так це відчуваю, тому я тут без романтики, я розумію, що це дуже... шлях непростий. Якщо говорити про систему, да, це ж не то, що я мог би там, як Саша Колб зараз, переїхати в Америку там, чи в Англію, і розумію, що в мене б там вийшло там, якихось клієнтів знайти і так далі. Але я не хочу це робити особисто, я хочу, щоб це робила моя команда, тому що я розумію, що якщо я їх знайду 10, то через рік їх буде рівно 0. Тобто я собі знайду роботу, я якось там на жилах це викину. Тут проблема в тому, щоб системно побудувати, щоб команда працювала, щоб процеси працювали, щоб ти розумів, як це відбувається.
А от на сам кінець в мене таке питання ще. Я стараюся його задавати людям, які з продуктових компаній проходять, власники бізнесу. Є якийсь, от, ну, типу, фінал, не знаю, там, IPO, продаж компанії за якусь суму чи ще щось?
Тобто IPO, чесно, я не мрію, тому що я не розумію, навіщо. Нема таких амбіцій. Ми декілька разів це піднімали, але не знайшли відповідь IPO. От як, IPO якось мене не гріє. Як я кажу, люди, я люблю гроші. IPO – це, в принципі, теж про гроші, але...
І відповідальність. Так,
да, можливо, можливо, не ті амбіції. Стосовно продажу, да, це, в принципі, дуже класний екзит, мабуть. Якби не війна, то в мене були такі, мабуть, плани там 2-3 роки ще попрацювати і там якось готуватись до пенсії, але тут такий нежданчик, і я розумію, що там готую себе до того, що ще років 10 я готовий попрацювати. Є пропозиція, я тобі скажу, навіть на майже на самому початку війни, там через там 3 чи 4 місяці ми спілкувалися з американцями.
Ну, вони з дисконтом, напевно, дуже хотіли
було. Ну, був 3,5 була оцінка. Вони сказали, ну, зараз по Україні ми більше не готові дати. Кажу, чуваки, ну, за 3,5 я зараз звільню половину людей, це буде сама успішна вмираюча компанія, і я зароблю більше. І, ну, не цікаво такі мультиплікатори. Тому, да, ми готові до спілкування, я це співробітникам.
А є цифра?
Є цифра, давай так, до війни в мене була цифра 20-30 мільйонів, за які я готов був вийти.
Uh-huh.
Але я ніколи не бачив 20-30 мільйонів. Uh-huh. Знаєш, кажуть, ти можеш мріяти, коли тобі на стол поклали 10, ти сказав, ай, 10 достатньо, пішов. Тому я не знаю, які зараз оцінки, які зараз мультиплікатори. Uh-huh. Тобто, в принципі, ми завжди були прибутковою компанією. Це, мабуть, дуже великий плюс. Ми завжди були.
І зараз теж?
Да, звичайно. Да. У нас була відверта розмова з нашими співробітниками на початку війни. Ми показуємо, у нас є такий, щомісяця ми збираємося, от в понеділок ми зараз закрили липень, в понеділок у нас буде звітна зустріч для всіх співробітників, ми показуємо деякі цифри, як ми зростаємо, що відбувається з стратегічними проєктами, коли погано, це був ковід, ми взагалі всі цифри відкривали, ми казали, слухайте, ну ми там зараз трошки підрізаємо зарплатню, чи ми вимушені, це було в ковід, ми були вимушені звільнити декілька людей, і це було, як я вже сказав, після травня цього 2022 року, тобто ми показуємо, дивіться, цифри такі, от як будуть цифри такі, то ми повернемося до таких-то показників. Тому, да, ми готові були, в нас достатньо запасу, тому що ти ж бачив, я ж на Бентлі поки не приїхав, да, у нас достатньо запасу фінансово, ми казали, коли почалася війна, ми сказали, слухайте, ми готові мінусувати, але в нас є очікування по мінусуванню отаке, і зараз ми тримаємо, тобто дуже важливо було втримати всіх людей, ми не звільнили нікого на протязі 3 місяці, тому що я розумів, що людям потрібні були кошти для проживання, там кожного була різна ситуація. Тому нам все вдалося, через там 3-4 місяці, мені здається, з початку війни ми вже були близько нуля і вже там потрошку підростало.
Угу. Ну клас, ну що, бажаємо, щоб всі цілі на цей рік сталися.
І оверсіз виріс.
Дякую.
Подкаст закрив раунд.
Так, ну знаєш, що мене більше всього здивувало в цьому інтерв'ю? Це те, що Олександр сказав, за скільки він був готовий вийти. Ну, тобто, в людини була цифра, і він, в принципі, був до неї готовий. Це прикольно.
Але ще мені більше сподобалось, що він сказав. Ну, в принципі, якщо я там побачу, то можемо поговорити і про інше. За скільки закрив раунд продамо?
А ми вже з тобою називали колись цю цифру.
Якщо є ідеї, пропозиції, то...
Тому, знаєш, був один підприємець, зараз не буду його називати, і він колись сказав, я не колекціонер бізнесів, я бізнесмен. А бізнесмен будує, якщо йому дають класну ціну, він її продає. Угу. Мені це супер подобається, і я, напевно, теж не хотів би бути колекціонером. Лише не... колекціонером класних спогадів, пов'язаних разом з тобою.
Да, ми не колекціонери, тому набирайте, а якщо вам треба PPC-реклама, то це до Олександра.
Да. На цьому будемо закінчувати цей епізод. Підписуйтесь, по-перше, у нас попереду у нас має бути ще один класний епізод, обов'язково його скоро анонсуємо. Ну і також нагадаю на сам кінець, наш партнер, компанія Favbet Tech, Favbet передали 10 мільйонів гривень в рамках проєкту «Єдність». Це 235 мільйонів гривень на 10 тисяч FPV-дронів. Самі знаєте, наскільки FPV-дрони зараз важливі. Раніше вони передали 53 автівки для армії дронів. Супер, багато класної допомоги, вас також закликаю донатити. Ну і я, знаєте, заходив вчора на Мегого, листаю слайдер і бачу в цьому слайдері наше шоу «Закрив раунд». І так тепло стало на душі. Ми на головній Мегого, ти собі можеш собі уявити таке, Антон? Тому це зразу робить нашу капіталізацію в два рази більшою, по-перше. А по-друге, дивіться нас на Мегого, Ютубі, Тіктоках, Інстаграмах, взагалі всюди дивіться. Ми також подали наше шоу «Закрив раунд» на премію «Слушно» подкастів класних, так що можете, коли почнеться голосування, не знаю, коли почнеться, але зайти проголосувати. Пока.
До побачення.
Подкаст «Закрив раунд».